Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, evo nas na početku novog izdanja emisije Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras na našu radost i blagoslov na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Dragi naši slušaoci, za vas poziv da pitanja za ovu emisiju postavljate na brojeve telefona Radija Svetigora 020-228-555 i 068-041-045, također i putem naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, uobičajeno je da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je mesopusna nedjelja, pripremna nedjelja pred početak svete četrdesetnice, pa da nam protumačite ukratko ovo evanđelje.
Nedjelja mesopusna ili nedjelja o bludnom sinu, kako se u crkvenoj terminologiji to još naziva, mada sam čuo na Liti Podgoričkoj od jednog sveštenika da je ova nedjelja se još naziva u nekim pomisnim crkvama nedjelja milostivoga oca. U tim nazivom hoće da se naglasi da je glavni akter, pored ovog stradalnog čovjeka koji je uzeo svoje imanje pa ga prosuo, pa ga da je glavni akter tog događaja i njegov otac milostivi koji ga prihvata posle njegovih posrtanja i stradanja, a u smislu neke estetike i neke molitvene atmosfere možda je nekako i ljepše čuti da je u pitanju milost koja pobjeđuje, a ne bludni sin. Ako se taj bludni sin zadrži u naslovu, može biti neka poruka da je to neka naša zla sudbina iz koje ne možemo izaći, taj blud, taj razvrat, to prosipanje, to posrtanje. Eto, to bi bila neka novost u priči o ovoj nedjelji koju smo već puno puta ispričali na talasima Radio Svetigore. Priča je zapisana u Lukinom evanđelju, dakle od sva četiri evanđelista. Evanđelist Luka nam priča ovu gospodnju priču. I prije te priče Gospod priča još jednu priču o tome da je žena izgubila jedan novčić i da je od svog blaga koje je imala uzela poslije, pa pospremila kuću, počistila, pomela, ne bi li našla taj novčić. Znači, preduzela sve što može da bi našla taj novčić i nije ga poslije čuvala iz devet brava, nego je pozvala svoje prijateljice da se s njima proveseli jer je našla taj novčić. Onda imamo na drugom mjestu sličnu priču o Gospodu kao dobrom pastiru koji, znate i sami, 99 ovaca su s njim, ali ona jedna izgubljena zbog nje ostavlja sve i ide da je traži. Sve te priče, a ova o bludnom sinu je nekako najslikovitija, najbliža nama, najlakše ljudi razumiju tu priču, jer svaki od nas, ako iskreno gleda sebe i svoju prirodu, lako će se prepoznati u tom bludnom sinu. Ne samo ne moramo mi biti bludnici i potrošiti sve svoje pare da bismo se poistovjetili sa tim slučajem, nego cijela ta psihologija toga čovjeka koji prosto odmah traži sve svoje i neće da dijeli nešto s drugim, to je već jedan motiv. Pa drugi motiv, ajde, živi smo ljudi, danas si cvijeta, si jutro uvela ruža, kako ide na pjesmu. Dakle, da živimo dok možemo, pusti sad to šta će biti poslije, nego da se proveselimo i da potrošimo mnogo, to je u ljudskoj prirodi. Taj motiv, daj, sad sam živ i sad sam mlad i sad imam para, daj da živim kako treba, pa nije bitno šta će biti sutra. E onda, do tog momenta kad taj čovjek sve gubi, i onda u tom momentu kad je izgubio sve i kad je došao po svom dostojanstvu do manje od slugu onog čovjeka u dalekoj zemlji, pa je počeo da jede hranu ne koju jedu sluge, nego hranu koju jedu svinje toga čovjeka. Dakle, spustio se na životinski nivo. Mnogo je složena ta priča i puno poruka nosi, da kad ono što od Boga dobijemo, kad smatramo da je samo naše, onda ćemo vrlo lako doći do toga da smo životinje. Dakle, kad ono što imaš, ručak današnji koji imaš, krevet na koji treba da legneš i da počineš, djecu koju imaš, ako u jednom momentu smatraš da je to tvoje, ili smatraš, ili pomisliš, ili tako se osjećaš, vrlo lako ćeš doći u situaciju da nemaš ništa, jer nije tvoje, nego ti je Bog dao i to je samo utoliko tvoje ukoliko si spreman da to neprestano dijeliš sa Bogom i da Bogu blagodariš na tome što imaš. Onda možeš biti bogat. Tako da sudbina toga čovjeka je sudbina svih nas koji pomislimo da je ono što imamo samo naše. I eto dokle je došao. Jede, dijeli hranu i tek onda se sjetio. Kad je došao do onoga korita iz koga svinje jedu, onda se sjetio i rekao, e pa kaže, sluge moga oca od koga sam uzeo imanje i otišao da živim svojim životom, pa oni žive kao ljudi, sluge moga oca, a ja dijelim hranu sa svinjama. Tako da to je taj moment do koga nažalost mnogi mi od nas ne dođemo, da se sjetimo da je ipak Bog milosti. Bog nije neko ko će da sudi i da kritikuje i da nas strijelja, nego da čeka da se popravimo. Dakle, imam oca koji me voli. To, da li ću ja kad se vratim kod oca dobiti svoje imanje nazad, jesam li ga zaslužio, nisam ga zaslužio, da li sam zaslužio najguru osudu, da li moj otac bi imao sad pravo da mi kaže, aha, sad se vraćaš, a ja sam ti rekao da ne radiš tako i tako. Dakle, po ljudskim mjerilima zaista taj čovjek nije zaslužio, nema pravo ni nešto. Pravo, zakon, kazna, nagrada, u tom kontekstu taj čovjek mrtav. Ali u kontekstu ljubavi, niko od nas ne može biti mrtav. Ljubav ne dozvoljava da neko umre. Ljubav ne dozvoljava smrt. I to je poruka ovog drugog dijela priče, da je otac koji po svemu bi trebao da kaže, da ga se odrekne preko novina, da mu ne da da uđe u kuću, da mu kaže, dobro, možeš doći, ali, znaš šta, moraš sad neko vrijeme da živiš izvan kuće jer si se ogriješio, ukaljio si obraz porodice, obeščastio si prezime, ne znam nije, tako da. Što bi isto bilo ljudski. Pa pogledajte samo u kakvu situaciju je roditelj bilo kog narkomana danas. Ajde sad ako se narkoman vrati kući, šta da radi ovaj otac? Da mu da pare, kasu od kuće, zato što ga voli. Mora da ga drži na nekoj distanci. Dakle, ne bi trebalo sad tu brkati neke prikaze iz ove priče. Poruka ove priče je ne da možeš da radiš šta hoćeš pa da se opet vratiš na porodičnu kasu. S kasom smo završili, uzeo si svoj i potrošio si. Ali otac koji te voli, odnosno Bog koji te voli, ne da ti da umreš, ljubav, znači pravo dozvoljava i smrtnu kaznu ili doživotnu robiju ili ne znam šta, ali ljubav ne dozvoljava smrt. I zato onaj trči, otac sav sretan što ga je vidio, trči, ne čeka ga na pragu i onako kaže, aha, sad si se vratio. A gdje si pošao, a gdje si bio, kukavče crni. Nego trči da ga sretne i još kaže, obucite mu najljepšu haljinu i zakoljite tele ugojeno da jedemo i da se veselimo i postavite mu prste na ruku i tako dalje. I konačno nije ni tu kraj, nego onda imamo ovoga najstarijega sina koji dolazi, koji nikad ništa nije pogriješio, koji se svega drži kako treba. I šta on radi? On se ljuti. Kaže, ja sam ti stalno tu, nikad nisi ovakvu gozbu napravio. A ovaj tvoj sin, ne kaže moj brat, nego ovaj tvoj sin, kaže što je sve prosuo njega. E sad ulazimo u jednu priču, u jednu logiku koja je stvarno iznad zemaljske. Kad otac kaže, pa ovaj tvoj brat, kaže, bio mrtav pa je oživio. A biti mrtav to znači prokockati sve, odreći se svega, nema ti odgovornosti, nema ti povjerenja. E, to je stvarno poruka koja se tiče i vaskrsenja Hristovog, jer ako bi bilo po pravdi zemaljskoj, mi bi svi trebali da smo mrtvi i da više, i da bude kraj. Ali ljubav ne dozvoljava smrt. Otac koji ljubi ne dozvoljava da je ovaj umro, ma kako bio loš. E, to je jedna podsticajna poruka za sve nas da prije ulaska u ovaj post, jer ako uđemo u post iskreno, ako se suočimo sa svim svojim slabostima, Boga mi bi bilo po zemaljskom da uzmemo pištolj i da pucamo sebi u glavu. Kakvi smo? Po nekom zemaljskom. Znači, ako čovjek gleda sebe u ogledalu, tu nema šta dobro da vidi. Nego da kaže, ja sam samo gori. Ovi ljudi što, evo, mi što idemo u crkvu. Godinama. Pa jedan pitao me, jedan kaže, pope, ovi ljudi što ih ti pričešćeš, su oni bili ludi ovako kad su došli u crkvu ili su luđi kako idu u crkvu? Pa luđi u tom zemaljskom okviru, jer čovjek koji krene Božjim putem, koji uzme svoj krst, koji krene da se prispituje, da se kaje i tako dalje, pa on ne može više biti neko ko drži nos visoko. Neko dolazi do preobraćenja, do napuštanja ovoga svijeta, do pokajanja i tako dalje. Ima tu i pretjerivanja.
Vidi se promjena u svakom slučaju.
Vidi se promjena. Ima tu i pretjerivanja i zastranjenja i svega. Moramo da budemo trezveni kad su u pitanju te stvari. Ali, dakle, crkveni život nas upućuje da dođemo do svoga dna. Da se kažu da se presvuče, kao čarapu kad prevrneš. Tako treba da se čovjek prevrne i da vidi sve gdje je smrtan i da je onaj, u 50. psalmu kaže psalmopojas David, srce skrušeno i smireno Bog neće prezreti. David kaže, Bože, ja znam da tebi ne trebaju ni moje molitve, ni moji postovi, ni moje žrtve, ni moj prilog što dajem u crkvu. Sve to može da bude forma. Ono što nije forma, to je skrušeno srce. A skrušeno srce je skrušen. Slomljen. Mi mislimo da je skrušen fino vaspitan koji fino sjedi i ponaša se po mom tonu. Skrušen je skršiti, skršeno srce. Slomljeno, znači sklomljena gordost. Branko Miljković kaže u jednoj pjesmi, kaže, kako je pobožno biti ništa. Naravno, sad je neću da ulazim u opasnost da tumačim Branka Miljkovića, on je pjesnik pun simbolike i filozof pritom. Ali pobožno je biti ništa. Znači, pred Bogom ako nisi ništa, nego ako digneš onaj nos i počneš da pričaš s Bogom, ravnopravno to onako zvuči i ljudski i jeste, ali i treba naravno reći Bogu sve što čovjek ima iskreno, bez uvijanja, bez prenemaganja. Bog ne traži da se pred njim prenemažemo i da glumimo neku tišinu koju u stvari nemamo. Ali što se tiče naše gordosti, naših očekivanja, našega ja, velikoga, grandioznoga ja, to mora da se malo spusti ako ćeš da pričaš s Bogom. Što kažu, pred ljudima se ne ponizi, ali nemoj se ni pred Bogom uzvisiti. E, zato je naša vjera takva da ti ne možeš nikad biti načisto gdje si. I hvala Bogu da nisi. Jer ako bismo bili načisto s tim da smo grešnici, treba onda sami da umremo. koliko smo grešni, koliko smo nikakvi. Ako bismo bili načisti s tim da smo nešto dobro radili, ne znam, neku crkvu dobije neki orden, neku plaketu, pa ga ne znam, postave iznad svih drugih, pa dobije počasno mjesto u crkvi, pa ne znam nije. Onda opet ni to ne bi bilo dobro. Znači, nemoj ti da svodiš račune. Zamislite, našto bi ličilo da je ovaj bludni sin sve račun tamo kod onih svinja. Njemu ne bi bilo života. Samoubistvo je jedino ishodište tog preispitivanja u kome nema Boga. Jer ako čovjek preispituje sam sebe iskreno, a ne računa na Boga, no onda taj nije zaslužio da živi. Jer neće naći ništa dobro u sebi, nijedan čovjek. Ali preispituj sebe. Traži svoje... priznaj sebi koliko si mali, ali računaj na Boga koji te stvorio. E, ta formula onda nema nijednu nepoznatu. I ta formula daje pozitivan ishod. A preispitivanje sebe i svojih grijeha, a nema Boga, to je onda jednačina koja vodi u propast. Ko sam ja? Niko i ništa. Grešnik, sve što radim nije dobro. Kad pomislim, pomislim kako ne treba i tako dalje. I šta, koji je rezultat? Bolje da me nema. Dakle, mnogi od nas u životu dođu samo do onih svinja i ne sjete se da ima milostivi otac koji će te primiti pa budi kao sluga. I na kraju krajeva i treba da smo pokorne sluge Gospodu. Znači, ova priča, o njoj su pričali teolozi, nju su crtali umjetnici, slikari, vajari, prozaisti, poete, bavili su se temom bludnog sina. Mnogo potresna priča, univerzalna ljudska priča u kojoj će se pronaći svaki čovjek. I dobro je da mi danas čitamo u crkvama ovu priču i da pred početak posta, a post počinje za još za koji dan, ubrzo, za dvije nedelje, da se mi ovako da kažem preispitamo i da vidimo jesmo li mi i onaj stari sin, a i o starijem sinu moglo bi da se priča cijela priča, isto crkvena. Sad ćete od reda čuti da neće čovjek da ide u crkvu jer je tamo vidio nekoga koji je bio u ne znam nekoj partiji, koji nikad nije išao u crkvu dok je on išao i tako dalje. Doduše i mi sveštenici nekad pretjeramo, pa uzmemo recimo nekog čovjeka koji je skoro se odvikao droge, pa ga odmah stavimo u oltar da prislužuje. I sad onaj stvarno čovjek koji stalno ide u crkvu i nikad ništa nije pogazio ni jedan Božji zakon, to je opet, a sve su ove priče iz pripremnih nedelja tako uvezane. Vratimo se nedelju nazad. Priča o mitaru i fariseju. Mitar i farisej. Onaj se moli Bogu i kaže hvala ti što postim, što ovo, što ono, hvala ti što nisam kao ovaj. Sve što onaj čovjek radi, onaj farisej, i na čemu se zahvaljuje Bogu, pa to sve tako treba da se radi. Nije on ništa pogriješio. Treba da se ide u crku, treba da se posti dva puta nedelju, treba da se daje desetak. Dakle, on je upravo radio što treba da se radi. Problem je što je on opet uzeo, pa on svodio račune. Nije ostavio to Bogu. I nije rekao, sve što radim pred Bogom, a Bože, pa ništa, pa ti si me stvorio. Pa šta ja mogu to da uradim, a da nije tvoje? Ja sam samo tvoj sluga. A ta misao, hvala ti što sam dobar, što postiš, i na kraju hvala ti što nisam kao ovaj, grešnik. Pa to je katastrofa. Dakle, jedina njegova greška je što je on uzeo papir i olovku da on svede račune gdje, što ne, to ne prepušta Bogu. I pozitivna stvar ovog bludnog sina je što nije sveo račun kod svinja. Nego je rekao, čekaj bre, u redu, pogriješio sam, evo, sve sam upropastio, ali ima neko drugi ko se pita o tome, ne ja. I ima mjesto gdje mogu da se vratim. Eto, to je, da kažem, odgovor na prvo pitanje.
Oče, hvala vam na ovom tumačenju Evanđelja o milostivom ocu, kako ste nazvali ovu današnju nedjelju o bludnom sinu. Sada predlažem da čujemo i malo muzike iz našeg studija.
Prema Bogu, kako tajnu krije, otkrić prema pesmi, ljubavi Božije. Hristos
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, ovo je emisija Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora, a za vas koji ste se možda u ovom trenutku tek uključili u program našeg radija, red je da podsjetimo. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U prvom dijelu emisije otac Gojko je tumačio evanđelje na pripremnu nedjelju pred svetu četrdesetnicu, nedjelju o bludnom sinu. A oče Gojko, evo u utorak ćemo proslaviti praznik svetog Simeona Mirotočivog, koji je liturgijski proslavljen u subotu u Podgorici kao patron naše mitropolije, pa da vas zamolimo i da nam prenesete utiske sa jučerašnjeg svetog bogosluženja u Podgorici i svetosimeonovske litije, a i da kažete nešto o svetom Simeonu Mirotočivom.
Glavni mi utisak besjeda oca Save Janjića na, tamo na Nemanjinom gradu, na Ribnici, koji je onako skrenuo pažnju na jedan neobičan detalj jučerašnje litije, a to je na jaki podgorički vjetar koji je duvao na sve strane, i ja ne pamtim ovih 20 godina takav vjetar na litiji, da je baš bilo i fizički otežano kretanje, a onda je on to uporedio sa situacijom opštom i sjetio se i onih evanđelskih motiva kad su svi apostoli u onoj barci, a svaka barka puna vjernika je slika crkve. Kad duva onaj vjetar, pa hoće da prevrne barku, pa Gospod dolazi i to sve umiri, a sve, sav taj vjetar se desio da bi se pokazala vjera ljudi u Gospoda. I onda je Sava Dečanski iguman rekao da danas crkva isto na jednom uzburkanom moru kojom duvaju vjetrovi, pa je podsjetio na situaciju u Ukrajini, na Kosovu i tako svuda. I što se tiče života ljudi koji vjeruju u Boga, njihovih prava, mogućnost da se čovjek osjeća dostojanstveno i normalno, i da je ravnopravan sa drugima zato što ide u crkvu i što vjeruje Boga, to je opšte jedno načelo danas. Ajde da izađemo iz okvira čak i pravoslavne crkve, danas je biti hrišćanin upitno, postaje nekako, nije nigdje zapisano ni u jednom slovu zakona, ali je neka atmosfera u danas vladajućoj civilizaciji da je prevaziđeno vjerovati u Boga, da je prevaziđeno držati se Božjih zakona i Božjih blagoslova i tako dalje. To je jedna tema. Druga tema, da je crkva iznutra sad dovedena po jedno iskušenje, kaže otac Sava, duvaju vjetrovi svuda i kroz crkvu i na nas, i izgleda kao da hoće da nas obore i potope, ali je litija poslala jednu vaskršnju poruku, poput one vezane za poruku današnjeg evanđelja, da kolike god da su nevolje sa nama pojedinačno i sa nama kao porodično i kao narod, da koliko god nevolje da nas stavljaju na iskušenje, da ćemo ipak mi pobijediti, jer se ne tiče nas i naših mogućnosti. Da je do nas, mi bi trebali da smo svi potonuli, ali pošto je do Boga, Bog je i one koji su potonuli, spasit će se duše njihove. Imali smo ovaj nesrećan i tragičan slučaj naše braće i sestara na Skadarskom jezeru, i primjer proroka Jone, kome je Gospod dao da potone u vodu i da ga proguta velika ona neman morska, i da opet ostane taj čovjek živ. A onda sam se sjetio i nekih drugih primjera iz Starog Zavjeta, gdje su neki sveti ljudi ostali bez svoga groba. Prorok Mojsije, sveti Ilija, Enoh. Dakle, tako je potrebno sahraniti pokojnika. Ali nekad Bog uredi da je i to nemoguće. Kaže se da je Mojsije umro i da ga sahraniš, ali niko danas ne zna gdje je njegov grob. Za proroka Iliju ne zna se gdje mu je grob. Za patrijarha Enoha isto tako ne zna se. Čuo sam da je jedan bližnji iz porodice velikoga heroja današnjice, našega brata Darka, rekao, pa dobro, nije moj rođak ili brat, nije on sveti čovjek. Pa ja ne znam je li svet, ali ne znam koji sveti bi uradio nešto drugo u odnosu na to što je. I kakav će biti naš kraj, nas koji idemo u crkvu redovno i pričašćujemo se. Da li će nam Gospod ušte dati tu situaciju? Pa nekad bi neko poželio da umre kao Obilić, kao da bude kao sveti Petar Cetinski, da bude kao Darko Vujošević. Ali nećemo svi biti u toj situaciji. Ali daj mi Bože, samo ne daj mi Bože da odstupim od onog što mi Bog daje kao neko iskušenje, kao neku probu moje vjere. Dakle, ne znam šta može živ čovjek na zemlji, bio svet ili ne bio svet, šta može ljepše da uradi nego da ljepše veličanstveni nego da polože život svoj. Pa pun nam je kalendar mučenika iz prva tri vijeka. Upravo zbog toga su sveti, danas ih slavimo kao svoje slave, zato što su ništa više nisu mogli da uradi. Mi danas dajemo priloge, postimo, molimo se Bogu i treba to da radimo. Ali najviše što možeš da daš je da prezreš svoj život radi Boga i radi drugih. To svjedočanstvo je najubjedljivije moguće. Na to nema šta da se kaže. To se ne dovodi u pitanje. Ova emisija može da se dovede u pitanje, vrlo lako. I da se kaže, ono je pop, svašta priča, neke medene priče, a pitaj Boga kako on živi i kako vjeruje. I to bi s pravom mogli ljudi da kažu. Apostol Pavle kaže, imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca. Jer učitelj je svako ko dođe i održi predavanje. Lijepo se pripremi čovjek i priča neku finu priču. I ne kažem, ne omalovažavam to, i to je potrebno. Potrebno je da se jedni druge poučavamo i da... Ali otac je onaj koji je spreman da položi život svoj za bližnjega. Taj roditelj pravi. Taj je spreman da trpi muke porođajne, otac, majka, nebitno. Da bi se novi život rodio. Prvo ona majka tamo se odvaja od života kad se porađa, pa onda se ne spava dok onaj mali preleži boginja, žuticu, ne znam ni ja, prvi zub, drugi zub i tako dalje. Pa što kažu, mala djeca, mala briga, velika djeca, velika briga. Pa to nema kraja. Ako ćeš biti pravi roditelj, ti si čitav život, ti stvarno sleduješ onome što kaže Sveti Jovan Krstitelj, ja ću da se unižavam da bi ovaj rastao. A ne postoji taj prospekt, ni ta šema za roditelje da mu kaže, evo ovako postupaj. Jer svaki koji ti se rodi drugačije. I ako je s jednim treba oštro i tvrdo, već s drugim treba blago. I nije isti svaki dan, ni sa tim jednim i tako da. Ali evo, recimo, tom našem bratu Darku došao je dan da on pokaže kako izgleda vjera u Hrista. I pogledajte samo koje nadahnuće se njegovim postupkom, to sjeme bačeno u vodu ili u zemlju, kako je se to, pogledajte transparente na stadionima, evo ovi sad humanitarna akcija, davaoci krvi, pa nema, prosto je čovjek vratio vjeru u ljude. Skupa cijena. Ne daj mi Bože da, što kažu, neka čovjek neće da zagazi do koljena u vodu da nešto dovati, a ne da se vrati i da položi svoj život za bližnje. Tako da i to mi je utisak jedan sa ove litije. Taj vjetar koji je te ljude potopio i taj vjetar koji duva Podgoricom i taj vjetar koji duva kroz crkvu, kroz Ukrajinu, kroz Kosovo, kroz svuda, kroz sve nas. Ili će da nas prevrne, ili ćemo da se odupremo nekako tom vjetru. To mi je baš utisak ove litije. A što se tiče spomena na Svetog Simeona Mirotočivog, pa eto, ja mislim da je to jedan od ljudi koji je posvjedočio da nikakav vjetar ovoga svijeta, on je prošao kroz sve. Sveti Simeon, kao Stefan Nemanja, ako ćemo ukratko samo da prođemo kroz njegovo žitije, dakle, braća su ga rođena zarobila i bacila u bunar, pa se odatle izvuko, pa je dva puta bio u zarobljeništvu vizantijskog cara. To su situacije kad obično ti zarobljenici gube život. Malo koji je izašao živ iz takvih, jer je bio očigledni politički protivnik Vizantijskog carstva i tu se ne prašta. Kao pravedni Josif u Starom Zavitu. Iz nemogućih situacija izlazio je kao pobjednik. I takvih primjera ima dosta i to su neki odabrani ljudi. Ne možemo svi biti mi Sveti Stefan Nemanja. Ni Sveti Sava. Niti ćemo biti prinčevi, niti ćemo biti u situaciji da se odričemo prinčevstva, niti ćemo biti u situaciji da vladamo zemljom, to su samo pojedini ljudi izabrani. E taj kad si izabran i kad je Bog dao priliku tu izabranu, onda treba tada i uraditi pravu stvar. To je ono što je Njegoša inspirisalo da veliča Obilića. Taj Obilić je završio kao jedan od poginulih ratnika na Kosovu polju. Zemaljskim jezikom rečeno, poraženi. I Obilić i Lazar. Ali pazite, Njegoša koji je na čelu jedne male zemlje koja već zna za pobjede protiv Turaka. Krus i Martinići su već se desili. I care Vlaz. I Crna Gora očigledno već, tako kažem, napreduje, ali njena sudbina se ne zna. Opkoljena je sudbina. I Njegoš se inspiriše tim navodno poraženim Obilićem, jer je Obilić svoju rolu, da kažem, svoj dio dobijen od Boga da uradi i odradio kako treba. I time nadahnuo, i ne samo što je Njegoš bio nadahnut kao vizionar, kao genije, kao pjesnik, nego je onda on sve Crnogorce nadahnuo Obilićem dodjeljujući mu Obilića medalju. I pa neko kaže, Crnogorci nisu učestvovali u Kosovskoj bitci. Pa svaki ratnik koji nosi Obilića medalju je učesnik Kosovske bitke. Koji je to Crnogorac bio da kaže Njegošu, neću ti medalju ovog Srbijanca? Ima li toga? Potpuno smo zaboravili ko smo. Dakle, Stefan Nemanja je jedan, bilo i prije njega, evo Sveti Jovan Vladimir je prije njega kralj koji se odrekao i glave i prestola radi vjere u Hrista. A Stefan Nemanja je njegov nastavljač, a prije toga je bilo dosta i vizantijskih careva i onaj bugarski car Simeon je bio, da tako kažem, jedan, u stvari Boris Mihajlo, bugarski car, prvi veliki bugarski car koji je, da kažem, on i njegov nasljednik Simeon podržali su rad učenika Svetog Kirila i Metodija i tu, blagodareći toj bugarskoj državi, carstvu, moramo to znati, nije sve počelo ni iz Crne Gore, ni iz Srbije. Razvila se pismenost Koslovena, blagodareći viziji tih bugarskih vladara, svetih ljudi. Dakle, to su bili ljudi sve prije Stefana Nemanje koji su se odricali svoga prestola i odlazili u manastir. E, ajde sad da pitamo bilo kog vladara našeg koji bi to uradio. Ne mora da ide u manastir, ali neka batali sve i neka prepusti nešto drugome. Ko bi to uradio? Dakle, mogli bi o Svetom Simeonu da se priča puno, ali ta vjera njegova u Boga, ta njegova predanost Bogu ga je održala i spasila iz tih nemogućih situacija, jer Bog spasava koga on hoće. Ne možeš nikakvu taktiku da napraviš da bi bio svetac, nego da budeš prepušten volji Božoj, pa šta on uradi? Tako se postaje svetac. Tako se zarađuje vječni život. Ne možeš Boga da prevariš, možeš ljude da prevariš, možeš popa da prevariš, vladiku, da mu se nešto tu umiljavaš, da mu nešto tu, oče, izvolite, sjedite, hoćete li da popijete neku kafu i tako dalje. Oče, kako ste pametni, kako ste dobri i tako dalje. Možeš ljude da preveš, ali Boga ne možeš. I možeš da dođeš do visokih položaja, ne znam, i u crkvi, i u preduzeću, i u državi, i šta ti ja znam, ali Boga ne možeš da preveš. S tog visokog položaja, ako si se popeo kako ne treba, ima da se stropoštaš. I onaj zadnji tamo u nekom čumezu će da bude veći od tebe, jer je bio prepušten volji Božoj do kraja. Dakle, Stefan Nemanja je prosto, to je primjer toga života. I njegov odlazak u manastir, i njegov život sa njegovim sinom, Sveti Savom, i taj podvižnički život, sve to nešto čime treba da se ponosi grad Podgorica, što takav čovjek je se rodio ovdje i smatrao Crnu Goru, tadašnju Duklju, Zetu, kako god hoćete, smatrao svojom otadžbinom. I imamo mi, naravno, i u novom vijeku ljudi odavde koji su zaslužili da Crna Gora se njima ponosi, ali da se vratimo na te naše početke. Prije neku godinu smo proslavili 1000 godina od upokojenja i stradalne smrti Svetog Jovana Vladimira, enom podignute onoliki hram u Baru. Sad ovom litijom svake godine podsjećamo sebe ne na neke političke teme, ko je Srbin, ko je Crnogorac, gdje je Srbija, gdje je Crna Gora, gdje su granice, Nemanjići, Balšići. Sve to ima svoje mjesto i treba, zaista, molim se Bogu da dođe dan kad će tim temama se bave stručni ljudi koji su čitali knjige, a ne političari bilo koje vrste koji su pročitali jednu knjigu i to dopola i manipulišu tim temama u svrhu neke svoje političke dobiti. Dakle, da se vratimo momentu kada će se tim temama baviti istoričari, i to kompetentni ljudi koji razumiju šta znači biti, kako čovjek koji nije vjerujući, koji se nije bavio crkvenim životom, manastirima i tako da, kako može razumjeti postupak Stefana Nemanje i njegov odlazak u manastir? Nego kao neku političku kalkulaciju da nešto htio, kakve sve imamo sad natpise po novinama. Kako može razumjeti Svetog Savu i njegovu želju da dobije autokefalnost crkve u ovoj eri, kad se danas autokefalnost crkve doživljava kao nacionalni projekat, kao projekat da država dobije svoju neku crkvu i da joj ta onda crkva bude kao neko ministarstvo kulture, u najboljem slučaju, ili akademije nauka ili neki muzej. A Sveti Sava je tražio samostalnost crkve, Žičke arhijepiskopije, da bi naš narod dobio bogosluženje na našem jeziku od sveštenika koji su domicilni. Da bi narod mogao da sluša Božju riječ na svom jeziku. I da se tako što... To je mu je bio osnovni motiv. I zato je to i opstalo. Sve ono kasnije, evo recimo onaj postupak cara Dušana da proglasi patrijaršiju i da poslije, i da se sprema da napadne Carigrad i da ratuje s Grcima i da osvoji neke teritorije gdje ne žive Srbi i tako dalje, to sve na kraju ne ispalo dobro. Sad pričam, govorim moje mišljenje, moje promišljenje istorije. I onda je došla anatema Carigradske patrijaršije koja je trajala tri decenije i tek 1375. godine trudom blagovjernog kneza Lazara i duhovnika njegovog vremena došlo je do izmirenja Carigradske i Pećke patrijaršije. Posle tri decenije. Dakle, ima primjera i kad mi nismo mi sve radili kako treba. Ali sad to je sveti Stefan Nemanja, Simeon Mirotočivi i sveti Sava, oni su sveti. I njima se molimo kao sveti. A Dušan nam je jedan veliki car i političar, Bog da mu dušu prosti i da mu Bog da carstvo nebesko, ali on nije u svemu primjer, kao što su sveti Sava i drugi sveti Nemanjići.
Evo očujem da mi čujemo sada pjesmu Zemlja svetog Simeona i grupu Pirg prije nego što pređemo na drugi dio emisije, odnosno na pitanja naših slušalaca.
Gore i planine srpske,
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras, na blagoslov nas i naših slušalaca i radost, odgovara protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U prvom dijelu emisije otec Gojko je tumačio Sveto Evanđelje na današnju nedjelju o bludnom sinu i govorio o prazniku Svetog Simeona na Mirotočivog, koga ćemo proslaviti utorak, ako je liturgijski proslavljen u Podgorici u subotu 23. februara. Evo, očem da pređemo na naša pitanja, pitanja naših slušalaca. Prvo pitanje za večeras. Naši slušalci pitaju da objasnite zašto se ove sedmice ne posti srijeda i petak.
E pa sad, ja mislim da ova nije trapava, ova sljedeća koja dođe, nego su trapave bile ova prethodna i ona tamo koju zovemo siropusnu, koja će doći tek za 7 dana. Dakle, ova sedmica koja počinje s jutra, ponedeljkom, ona se posti srijedom i petkom kao što se poste i sve ostale sedmice. Ali imaju te dvije trapave, takozvane, koja, to je bila ova prethodna, i ona tamo 7 dana pred početak posta, ta će biti od, mislim, od 4. do 10. marta. To će biti, ta je trapa. Pa zašto? Zato što, eto, crkva gleda da nećemo mi ni dobiti ni izgubiti što se tiče kalorija ni neke životne snage u ta 2 dana, hoćemo li se mrsiti ili nećemo, nego crkva hoće da malo skrene pažnju. Čisto to je jedan onako duhovni, psihološki, moralni posticaj da kažu ajde sad evo ne postimo jer nam se sprema 40 dana i više posta koga bi bilo spasonosno i blagosloveno da se držimo. Pa u tom smislu, evo da znate, dakle čisto ta 2 dana koja se ne postaje nam u stvari, što kaže meni jedan kolega, sad sam bio u Beogradu na sastanku, pa se zadesi smo prošle sedmice, u srijedu je bila, trapava srijeda je bila, i ljudi spremili mesa i svega. I ja kažem, ovo baš je neobično da ćemo ovako sad u srijedu da se mrsimo. A on kaže, bojim se da će nam ovo sve iskočiti na nosu ubrzo, misleći na početak posta. Dakle, to je čisto jedan pedagoški, psihološki značaj, ta 2 dana da ih ne postimo, da bismo se kroz to podsjetili da ide period kad ćemo postiti sve dane. I od ponedeljka do nedelje. I pored ovih priča evanđelskih koje čitamo o bludnom sinu, o mitaru i fariseju, o strašnom sudu koji idu ovih dana, pored pjesama koje pjevamo u crkvi, a koje nas isto tako podsjećaju na uskori početak posta, pozivaju na pokajanje, pozivaju na preispitivanje pred Bogom, pred tom velikom i strašnom istinom, najprije krsta, a potom i Hristovog vaskrsenja. I na ovaj način, eto, kroz taj malo izmijenjeni tipik ove sedmice, zbog toga crkva kaže da se ne mrsimo, s tim što opet ima i taj neki poredak, mada je to zavisno, različita je praksa u pomisnim crkvama, negdje ovako, negdje onako, da se meso jede sad samo u ovu nedjelju sljedeću, a da poslije toga, sad da ne zbunimo slušaoce, dakle ovako sad stvari idu. Meso se jede još narednu sedmicu, izuze srijede i petka koje se poste do nedjelje, a onda onda je mesopusna nedjelja, ona tamo, a onda siropusna je ona posljednja nedjelja pred početak posta. Siropusna će biti 10. marta, a mesopusna će biti 3. marta, tako otprilike. E onda ta siropusna trapava, s tim što se ne jede meso, a mrsimo se svih dana i srijedom i petkom nekim mliječnim proizvodima. To je čisto jedna, tako jedna, da kažem, pedagoška, ajde da upotrebi riječi, taktička, ako smatramo da se ovdje bavimo nekim poslom, da lovimo sami sebe i svoju dušu, da ju ne damo da neđe nam pobjegne, nego da se osmišljeno bavimo time da ulovimo sve svoje grijehe i da ih onda je dobro da se na taj način pripremamo i glupo je da sad čovjek od toga pravi neki preveliki zakon, pa da ne smiješ ovo, a ne takni ovo, a ne sad ovo, a ne sad ono. To je ovako malo jedan zakonski pristup koji nam je do jedne mjere potreban, jer da nema tih pravila mi bismo se potpuno izgubili, ali ne bi trebalo sada, da kažem, žrtvovati cijelu vjeru i naš odnos prema vjeri i naš odnos prema Bogu kroz to šta se smije, a šta se ne smije. Moramo malo dići glavu i vidjeti više preko tih pravila, šta se jede, šta se ne jede, dokad se jede, dokad se ne jede, jer bojim se nekad vrlo lako upadam u to da nam se sva vjera i sav post i sva molitva svodi na to. Šta ćemo da jedemo i koliko ćemo da jedemo. A to Bog od nas ne traži. To je ipak sporedna stvar u odnosu na pitanje molitve i spasenja. Mnogi ljudi za koje provjereno znam da imaju ne sportisti koji su otišli u inostranstvo da igraju za strane klubove, neki umjetnici, ljudi putnici, pa bolesni, pa pitaju pa kako da postim. Mislim da bi čovjek morao da stavi nekako u drugi plan po važnosti. Ne da ne misli o tome šta će da jede i ne da ne bude sad bitno hoćemo li se omrsiti ili ne. Ali ta hrana da nam bude u nekako u drugom planu u odnosu na pitanje molitve, pokajanja, preispitivanja. Može čovjek da jede umjerenu neku hranu u toku posta, ako je u takvim situacijama kao što su ovi ljudi, koji žive daleko u stranim zemljama, gdje mu postaje tema da on ode i da kupi posnu hranu za taj dan i da izgubi sate i sate birajući posnu hranu i tražeći mjesto gdje neće da se omrsi, i onda postaješ rob opet tog tanjira. A poenta postaje da ne misliš o hrani. Tako da nekad neke od tih ljudi savjetujem, ovo što sad pričam nije blagoslov ni za koga pojedinačno. Svaki čovjek treba kod svog sveštenika da se, kod svog duhovnika da se ispovijeda, dobije blagoslov. Nego ako načelno razmišljam, naglas, da ljudi čuju. Da se vrijeme posta doživi kao jedno kreativno vrijeme u kome ćeš se više moliti Bogu, više čitati Sveto pismo, više se kajati i preispitivati svoje grijehe. A pitanje hrane neka bude stvarno sporedno. Ovo nije blagoslov da se neko mrsi u postu, nego samo nemojte da to bude glavna tema. Jer ja ispovjedam ljude i još uvijek oko 50% ljudi šta ima da ispovjedi, da li je slučajno pojeo neki kolač u srijedu. To je tema. Sigurno da je to problem, ali ako je to jedini problem, onda smo nešto pogriješili.
Sudeći po pitanjima naših slušalaca večeras, reklo bi se da se uveliko pripremaju za post koji će ubrzo da počne. Evo sljedećeg pitanja, ti kada postiš namaži glavu svoju i lice svoje, umij da te ne vide ljudi gdje postiš. Kako postupati na poslu ili bilo gdje u društvu ljudi kada neko ponudi nešto mrsno, a post je? I kako se postaviti i postupiti da se ispoštuje ovo da ne vide ljudi da postim?
Pa to da ne vide, nije sigurno rečeno da bi se to krilo, da to bude neka sramota od koje se krijemo. Nego nemoj s tim da mašeš, nemoj da se uzvisiš iznad drugih ljudi zbog toga što postiš. Da to ako ti neko ponudi nešto mrsno, a ti kad kažeš da postiš, da to ne bude s nekim prekorom, ono, sram te bilo, šta mi nudiš, pa zar ne znaš da ja postim, ti jedan grešniče koji... Dakle, nek to bude s ljubavlju, nek to bude nekad u nekim situacijama, može čovjek da kaže neka hvala, sit sam, već sam jeo i tako dalje. Ne moraš svaki put da to što ti postiš, da to ispane na prekor drugim ljudima. Ako ne umiješ to da kažeš tako da to bude podsticaj i da ljudi osjete ljubav, onda bolje da ćuti. Onda bolje neka ljudi ne znaju postiš li ne. A mi smo često skloni tome. Da mi postimo, pošto nije lako postiti. Onda ide i nervoza, i glad se javlja, i tako dalje, onda te još neko ponudi mrsno, i jedva dočekaš da se isprazniš na tome koji te fino čovjek ponudio da uzme čokoladu. Meni nudiš mrsno, pa ti ne znaš da ja postim, da je vaskršnji post. I onda svašta po njom, i onda džabe si posti. Dakle, ako postiš, neka tvoje raspoloženje bude puno ljubavi prema drugima. U tom smislu, da ne vide ljudi da ti patiš, da se ti nerviraš, da si ti nervozan što si gladan, da si se presamitio s nekim brojanicama, da svi vide kako ti nešto sad se moliš i tako dalje. Znači, ako je to tvoj post, nemoj tako da postiš. nego ponašaj se potpuno normalno. I jedina razlika koju bi trebalo ljudi da vide u odnosu na tebe kad ne postiš, je da si još više strpljiviji, da još više imaš razumijevanja za druge ljude. Da si spreman da ako nećeš da uzmeš tu čokoladu, onda pođi neđe s njim, pitaj ga treba li mu neka pomoć i nešto. Prosto da ljudi ne osjete da si ti sad od toga posta napravio neki teatar, neki cirkus za tebe i za druge ljude. Dakle, to je, i ovo je lako reći, a teško sprovesti u djelo. Zato je post od nas traži jednu kreaciju, jedan podvig. U tom smislu najlakše bi bilo provesti post u nekoj pećini i ne sretati druge ljude. Ili iza nekih debelih zidova, crkve, manastira ili tako dalje. Tamo je tipik, tamo sve molitve su redovne, kandila redovno napunjena, svijeće gore kako treba, kadi se u pravo vrijeme, ali kako da postiš u svijetu koji te ždere? Kako da postiš u nekom magacinu? Kako da postiš u nekom klubu u Mađarskoj ili negdje u Kini ili u Indoneziji? Otišao si da zaradiš leb, jer to jedino znaš da radiš. Najbolje. Kako da postiš ako si glumac, ako si pjevačica, ako si koji nemaju kada se okrenu, a ne da idu na sve službe jutarnje i večernje. Dakle, i to je pitanje. A onda ako si među ljudima, ako ti emituješ neku namrgođenost, jer je post, zato piše tamo, nemoj da namračiš svoje lice, nego namaži glavu uljem, u smislu sredi se, okupaj se, nemoj da zato što postiš da budeš sav raščerupan. Da puštiš bradu, da se ne šišaš i da to... To je onda neka poruka, ja mrzim sebe što postim, a mrzim i vas oko sebe. Ili ja postim, ja sam sveti u odnosu na vas koji se mrzite. Sram vas bilo. Dakle, prosto to treba, to je jedna, ovako, jedno upozorenje koje se tiče, onako na izgled reklo bi se, spoljašnjih stvari, ali debelo zadire u suštinu kako mi doživljavamo taj post. Zato kad postiš, budi vedar, budi čovjekoljubiv, budi raspoložen, nastavi da se raduješ Bogu, a svoje kajanje, svoje preispitivanje, svoje uzdržanje, nekako gledaj da se to što manje vidi, ne da ljudi ne bi znali, da ljudi treba da znaju da je post. I ako imaš neki lijepi način i ako si se potrudio, saopšti im da je post. Ali ne s prekorom, ne da to iskoči na nos i tebi njima.
Oče, evo sljedećeg pitanja. Na koji način da utičemo na naše bližnje koji nijesu kršteni da shvate suštinu ove svete tajne i krste se kako bismo svi zajedno bili djeca Gospoda i spasa našega u Carstvu nebeskom, pita naša slušateljka iz Nikšića.
Pa kako kaže apostol Pavle, ako čitamo njegove poslanice, on se puno trudio, on je puno obilazio, on nije stajao, on je na kraju i postradao, apostol Pavle, obilazeći gradove. To je prvi apostol Hristov koji je evanđelje prenio na tlo Evrope i on je najzaslužniji za to što je od ljudi, od Hristovih učenika, apostol Pavle nekako se prepoznaje kao najzaslužniji što je Evropa postala hrišćanska i što danas živimo u hrišćanskom svijetu. Dakle, od ljudi govorim, a i apostol Pavle je nadahnut Duhom Božijim to sve radio i Boga izabrao za taj posao. Dakle, on takav koji se stvarno trudio, koji je obraćao rimske oficire, pa nekakve upravnike teritorija, pa gradonačelnike, pa propovjedao ljudima koji nisu ušte znali za Boga, koji su bili mnogobožci i tako dalje, filozofe i tako dalje. Dakle, on takav je ponavljao, molim se Gospodu da se ljudi obrate. Dakle, nije polagao sve na sebe i na svoje ubjeđivanje. S jedne strane zna, dobro je on znao, kao što znamo svi mi hrišćani, da ne treba ćutati, treba propovjedati, treba se truditi da se Hristova nauka propovjeda. Ali opet i tu čovjek treba da ima mjeru, jer u jednom udžbeniku iz pastirskog bogoslovlja, iz koga ja đacima predajem na petoj godini bogoslovije, kaže, prva odlika misionara, dakle onoga koji propovjeda evanđelje, treba da je molitven taj misionar. Ne da je obrazovan, nije mu prva odlika ni da je obrazovan, ni da je spreman da pomogne drugima, ni da je pun sebe, ni da je, da nije pun sebe, nego prosto da je molitven. Dakle, da taj čovjek koji radi na obraćenju drugih svako malo da se moli Bogu i da te sve svoje trudove i nade polaže na Gospoda, a ne na to da li on nešto dobro rekao i da li su ljudi njega poslušali. Jer vrlo česta reakcija ljudi koji pričaju svojim bližnjima da treba da se posti, da treba se krsti, evo ja mu pričam, a vidio ništa. Pa onda ide osuda drugih, pa onda... Dakle, ja makar to što pričam, pričam u ime Božije. Ne znam da je neka druga priča u pitanju, a Boga mi svaka druga je opet priča u ime Božije. Ako pričamo o poslu, ako pričamo o školi, ako pričamo o oblačenju, ako pričamo o bilo čemu u životu, čovjek zna da i to govori u ime Božije i da to Bog daje. Ali priča o tome da li neko, ili pitanje, neko treba se krsti ili da treba da posti. Šta je ono bilo? Da shvate suštinu svete tajne. Ti se trudi da mu to objasniš, ali trudi se da radiš čovjeku ljubivo, nemoj da mu se pretvoriš u nekog agitatora kao što su recimo pripadnici nekih sekti ili pripadnici političkih partija koji glavu ljudima probiju da bi on usvojio to neko njegovo učenje. Tu dolazi do konflikta. Dakle, tvoje je da kažeš, i to ne bilo kako, nego da to kažeš, da se potrudiš da biraš riječi, da daš najbolje primjere, da budeš ubjedljiv. A da se zato pripremiš, kako da se pripremiš? Tako što ćeš se prije svega moliti Bogu za te ljude kojima pričaš, a drugo i da paziš šta ćeš da mu kažeš. Dakle, to je jedna stvar koja je ovako bitna. I da na kraju sve to što si rekao da predaš Bogu ruke, kažeš, evo ja rekao, može pa ti, daj sad da to rodi. Bog daje da rodi. Opet apostol Pavle kaže u Poslanici Korinćanima za apostole, jer su ljudi bili počeli da dijele na pristalice Pavlove, na pristalice Apolosove, na pristalice Petrove i ne znam nije, a apostol Pavle kaže, mi ljudi smo samo tu saučesnici u dijelu Božije. Jedan iskopa, drugi zasadi, treći zali, ali Bog čini da raste. Ne mogu ljudi činiti da biljka raste. Mogu da iskopaju i da zasadi, da traže najbolje mjesto, da traže najbolju zemlju i da ga posade prema suncu i da zalivaju redovno vodom. Ali ako Bog neće, džabe. Što kaže opet u psalmu, uzalud stražar ne spava, ako Bog ne da. Uzalud se trude zidari da grade, ako Bog ne da da se nešto sagradi, ili uzalud onaj stražar ne spava, ako Bog ne da da se sačuva gradu neprijatelja. Dakle, uzalud svaki naš trud ako nije Božja volja. Nešto. A ako jeste Božja, ali to ne znači da ne treba da se trudimo. Dakle, svaka Božja pouka je vrlo kompleksna. I uvijek se tiče makar dvije strane. Božje i one moje. Ja treba da dam sve od sebe. Da ne drijemam, da ne tražim izgovore, nego da dam sve od sebe. Ali onda kad sam dao sve od sebe, tada sve prepuštam Bogu u ruke. I nemoj da se ljutim na Boga, kao Jona što se ljutio. Pomenuli smo malo prije proroka Jona. On je bio neki onako očigledno prgav čovjek kratkih živaca, a opet Boži čovjek. Vidite kako Bog djeluje kroz sve ljudske karaktere. Nisu samo Boži ljudi oni mirni, fini, koji ne bi mrava zgazili. Nego imaš Petra koji poteže onaj mač, pa koji kaže, ako ti se svi odreknu, ja te se neću odreći. Pa onda ga se odrekao, pa se kajao, pa opet mu prilazi. Pa tako da, a imaš Jovana Bogoslova koji stalno tu ide pored Gospoda, ne pravi nikakve probleme. Sveti jedan i drugi. Sveti Jona i sveti Jeremija. Dva proroka potpuno po karakteru različite. Jona se stalno ljutio. Prvo nije htio da ide u Nineviju da propovjeda. Pa su ga bacili iz broda. Pa ga progutao kit. Pa ga izbljuvao kit. Pa je došao u Nineviju da propovjeda da će da postrade ako se ne pokaju i na kraju Bog poštedi Nineviju. I onda se on naljuti što je Bog poštedio ove Asirce. Jer je on njima rekao da će da grad propadne. Kao, zašto Bože nisi uradio onako kako sam im ja rekao? I tako dalje. Dakle, sve što radimo, radimo u ime Božije. Ako povjeruju ti naši bližnji na našu riječ, slava Bogu. Ako ne povjeruju, nije ni bilo do nas, nego do Božje volje.
Pitajte sveštenika.
Evo će sljedećeg pitanja. Što znači u toku službe kad sveštenik kaže gore imajmo srca? Slušateljka moli još da nas provedete, kako kaže, kroz sadržaj svete liturgije sa osnovnim objašnjenjima iste. I kako da na liturgiji snažnije i jače osjeti molitvu i uopšte da se u potpunosti saživi sa njom?
A vjerovatno bi nam trebala jedna cijela emisija.
Najmanje.
Kakvih ima na ovom radiju, je li, gdje se tumači sveta liturgija. Ali ajde da ne, makar da odgovorimo na pitanje koje je postavljeno. Dakle, sveta liturgija je jedna cjelina, jedna jedinstvena sveštenoradnja. Sveta tajna koja je izobraženje i posadašnjenje tajne večere. U svakoj crkvi kojoj se služi sveta liturgija, obnavlja se tajna večera, Gospod nas poziva za svoju trpezu da se pričestimo svetim tajnama i da tako postanemo osim duhom, osim mislima, osim željama, da postanemo konkretni udjelnici njegove blagodati kroz primanje svete tajne u sebe. Dakle, to je jedna, da kažem, nesumnjiva stvar. E sad, ta jedinstvena sveta liturgija, ta jedinstvena tajna večera, i ona ima u svom sadržaju i u svojim temama, možemo da napravimo neke podjele i da kažemo ima uvod, ima centralni dio, ima završetak, priprema i tako dalje. I o tome bi mogli da pričamo 10 ovakvih emisija. Ali ajde, evo, da podijelimo svetu liturgiju, da napravimo dva prepoznatljiva dijela. Jedan je onaj uvodni, koji se zove, da kažem, liturgija za oglašene ili liturgija riječi, gdje je centralni dio tog prvog dijela svete liturgije čitanje svetog pisma. Počinje sa molitvom, onda ide iznošenje svetog pisma na malom hodu, iznosimo ga, idemo s njim na hod, pokazujemo ljudima da je to nešto iz čega ćemo upravo da se obratimo ljudima. Pa poslije malog hoda idu čita se prvo apostol, pa se poslije čita sveto evanđelje, pa se onda sveštenik poslije svetog evanđelja obraća vjernima tumačeći to evanđelje. Dakle, u tom prvom dijelu čita se Božja riječ i tumači se ta Božja riječ i propovjeda se. Zašto se to zove liturgija oglašenih? Zato što u tom dijelu mogu da prisustvuju i treba da prisustvuju čak i oni koji nisu kršteni, i naravno i ovi kršteni, jer se njima daje pouka o tome šta je Bog i kroz tu pouku oni se pripremaju za sveto krštenje. Zato poslije evanđelja i one sugube i ektenije gdje se molimo za sve vjerne i za vladiku i za sveštenike i za igumana i za pokojne i tako dalje, ide ona jektenija za oglašene, gdje se molimo za one koji se pripremaju za sveto krštenje. I tu tim jektenijama se završava taj dio liturgije riječi ili liturgije vjernih, gdje smo se pomolili za one, i sad bi trebalo da ono, pošto sveštenik izgovara ono jektenije oglašene, izađite, makar je to bila praksa u ranoj crkvi, sad je to teško sprovesti, druga je dinamika crkve i života, ali ostalo je to još zapisano. Dakle, ovi koji još nisu kršteni, a koji su čuli pouku, oni neki idu kućama. Zašto? Zašto bi neko napuštao liturgiju sad u sred službe? Zato što ide drugi dio svete liturgije, koji se zove kanon evharistije ili liturgija vjernih, gdje se sad ide veliki vhod. Ne nosi se evanđelje, nego se nose sveti darovi, hleb i vino. Oni se sa žrtvenika prinose na svetu trpezu i oni će, ako Bog da, da se osvete. I tu prestaje svaka naša ljudska priča, mudrovanje, ispovjedanje grijeha, sve smo, do tada treba da se završi, jer tada nastupa najsvetiji dio službe. Ono što smo prinijeli kao beskrvnu žrtvu, hleb i vino, ono će Božjom blagodaću da se pretvori u tijelo i krv Gospodnju. I zato ide ona pjesma kad iznosimo darove sa žrtvenika. Mi koji herovime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojici tri svetu pjesmu pjevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo kao oni koji će primiti cara svih. Dakle, do sad smo i čitali i poučavali i molili se i za zdravlje i za pokojne i sve. E sad se završava, sad samo usmjerimo misli ka toj velikoj tajni koja tek treba da se desi. I ka našem pristupanju toj velikoj tajni. E, šta ja radim danas konkretno? Ja. Na svakoj liturgiji više sam sebe ne mogu da slušam, jer vidim crkvu punu ljudi, pa dođu neki turisti, pa dođu neki ljudi za koje znam da niti postoje, niti znaju, ne znaju ni šta je pričešće. Ali došli ljudi u crkvu da upale svijeću i tako da... I sveštenik iznese putir da ljudi koji su znaju šta je sveta tajna pričešća, koji redovno dolaze i kaže ajde da pristupite. I sad je tako ružno meni postalo, da ja svaki put kad iznesem onaj putir govorim, a znate šta, ovi koji su se pripremili, koji su kršteni, koji su ovo i koji su ono i tako dalje, oni neka pristupe, a ovi drugi neka ne pristupe. I sad onaj čovjek koji je došao u crkvu iz najbolje namjere, da zapali svijeću, potpuno je prirodno da taj čovjek hoće da učestvuje u svemu što vidi. Ne samo da upali svijeću, nego i da cijeliva ikonu, i da cijeliva mošt, i da sve radi što i drugi. Je li? Potpuno je prirodno. I do jedne mjere je lijepo što sveštenik pazi na to ko će da se pričasti kako, ali malo je ružno da ja sad njemu kažem, ej, nemoj ti sad stani. Ovo mogu samo ovi, a ti ne možeš. E, u ranoj crkvi, da bi se izbjeglo to prebrojavanje pred putirom, ko može, a ko ne može, fino je bilo tamo poslije evanđelja, oglašeni izađite. I ostaju samo oni koji su se pripremali, ne samo pripremili, koji razumiju čemu se radi. I onda nema potrebe, ako su oglašeni izašli, ako su, nema turista i oni koji su došli tu na usput, potpuno da izađe sveštenik sa putirom i pričašće. Nema više tu onoga objašnjavanja, ko može, ko ne može. E, šta je pitala slušateljka? Šta kaže gore i majma srca? Dakle, poslije velikog hoda i prenošenja darova sa ovoga žrtvenika na sveti presto, i u iščekivanju da dođe taj najsvetiji dio osvećenja darova, kad se završila pjesma Iže Herovimi, darovi se prenijeli i ušli sveštenici u oltar i podložili darove na časnu trpezu, izgovorena jedna jektenija, molimo se za osvećenje ovih darova i za sve prisutne i za nas i da nam Bog da anđela čuvara mira i da svoj život do kraja života proživimo bez iskušenja i tako u pobožnosti, u molitvi, u pokajanju i to sve. Kad smo sve to izmolili, onda ide ova riječ. Gore podignimo srce. A to je stvarno jedno upozorenje koje treba stalno da se ponavlja. Dakle, sad se dešava nešto što je iznad naših tema, iznad naših grehova, iznad naših pokajanja, iznad naših priča, svađa, ovoga, ko je na vlasti, šta radi opozicija, šta radi Putin, šta radi Trump, šta radi zvijezda, šta radi... Znači, sve to sad nije bitno. Gore uzdignimo srce. Jer će joj da siđe Duh Sveti na darove da ih osvešta, a mi da se pričestimo. Dakle, stvarno jedno konkretno, praktično upozorenje, batali svaku priču, batali sve, sad Gospod dolazi njime da se pričesti. I svaka naredna molitva i svešteno radnja postaje sve svetija. Svaka je svetija od one prethodne. A najsvetija ona kad se svi pričestimo Gospodu. To je cilj zbog koje služimo liturgiju. Eto, to je bilo ovako ukratko, za potrebe odgovora na pitanje.
Kaže slušalac da veoma često sanja roditelje koji su se upokojili i pita šta može da uradi za njihovu dušu.
Roditelji su se upokojili, a mi smo, za razliku od njih, još nespokojni. More nas razne brige, živimo u ovom životu, ne podnosimo sami sebe, čak nam je nekad i naše tijelo pretjesno. I što kažu, blago mrtvima, nekad. Ali je činjenica da pred Bogom nema ni živih ni mrtvih i da smo samo, neko je preminuo, neko je otišao s jednog mjesta na drugo, ili se upokojio, ili smo ga sahranili. Svi ti izrazi u stvari govore o tome da niko nije nestao, nego je samo promijenio stanište. Dakle, to što sanjamo pokojnike je jedan od pokazatelja sa početka emisije. Ljubav ne dozvoljava smrt. Nema mrtvih. Što kaže, može neko da počiva u miru, ali ne može da bude mrtav za nas. Zato treba čovjek da je radostan da ga pokojnici posjećuju i u snu makar. i da kad god je to prilika da se moli Bogu za ovaj roditelji da pali svijeće i da ovaj život živi što je moguće spokojnije i sa jednom sviješću, neću otkriti Ameriku ako kažem, svi ćemo biti pokojni. Drugo je sve neizvjesno, ali je izvjesno da ćemo svi biti pokojni. I sa tim jednim, sa tom jednom mišlju, sa tom jednom istinom u srcu, treba tako da se odnosimo i prema pokojnicima. Oni su Bogu blizu, oni su Bogu na istinu, njima je sad mnogo lakše nego što je nama, pa i oni da se mole za nas. Ako se pali svijeće za pokojnike, naše bližnje, da možemo slobodno progovorimo, nisu oni sveti, u jednom smislu nisu kanonizovani, ali ko ima sveti za srce moje od onih koji su me rodili, koji su me podigli. Dakle, molite se Bogu za mene i vi, pokojni. Kad im pališ svijeću i kad kažeš Bože upokoj dušu toga i toga, pa onda kažeš i da se taj pokojni moli Bogu za nas žive.
Oče, slušalac pita kako se oporaviti nakon upotrebe antidepresiva i tableta za smirenje, kao što su Xanax i Xalol.
Ja stvarno nisam stigao da se pripremim, dobio sam pitanja, ali ne znam za ove lijekove.
Antidepresivi u svakom slučaju.
Da. Pa ti antidepresivi mogu samo da budu jedna trenutna, jedno pomagalo, jedna štaka koju nosimo kad slomimo nogu, jedna proteza ili gips. Privremeno neka pomoć ako smo nešto baš, što kažu, pregoreli u nekom momentu. Danas je to mnogo rasprostranjeno jer danas ljudi žive energijom i intenzitetom ne za jedan život, nego za tri života. I svakome se to odražava, nekome na psihu, nekome na stomak, nekome ovako, znači svi imamo neke probleme upravo zbog toga što smo preuzeli jedan ritam života koji po meni prosto Bog nije stvorio čovjeka kao robota. A mi svi živimo da budemo u toku 24 sata na 100 mjesta. Ja mislim da to prosto, jesmo mi putnici, jeste Avram pošao iz Mesopotamije i došao u zemlju obećanu, ali čovjek čitav život putovao, a mi hoćemo sve u jedan dan to da strpamo. I što je najgore, postižemo to. E onda mora to neđe da se slomi. Toliko strahova, toliko briga, toliko projekata. I sve je postalo projekat. Sve. Od rađanja djece, od začeća djece, preko rađanja do podizanja, sve je neki projekat. I za sve imaš 100 nekih savjeta koji je vaš idealni partner. Pa kako s partnerom idealnim? Pa kako s djecom? Pa kako spavati? Pa kako jesti? Pa koliko jesti? Pa ne to, pa ne ovo. Pa imaš, jesi alergičan, pa mislim, najzdraviji čovjek bi poludio. O toliko informacija. Dakle, ja te tablete za smirenje doživljam kao nešto što se koristi privremeno. Treba vjerovati doktorima u jednom dijelu, jer oni ne znaju sve, ali to što znaju pravi doktor zna da ne zna sve, ali to što zna, dobro zna i treba mu vjerovati, ali to neka bude za hrišćanina čovjeka samo jedno usputno sredstvo, jedna poštapalica koju će, jedna štaka koju će u jednom momentu odbaciti. Tako da se od upotrebe tih antidepresiva i tableta čovjek liječi životom. Živiš svoj život u duhu onoga što smo pričali toku cijele emisije, prepušten volji Božjoj. Nauči se da vjeruješ u Boga. Nauči se da vjeruješ instruktoru za plivanje, da vjeruješ instruktoru za vožnju. Ima dosta ljudi koji ima neki koji su naučili da voze prije autoškole. Ali ima neki koji su naučili baš, moraš da vjeruješ onome instruktoru, da je on ima isto onu kvačilu i kočnicu, da nećeš lupiti u zid jer je on tu. I polako, jednom, on isto tu svoje vrijeme, ti voziš u jednom momentu, ti voziš sam, ti više ne znaš gdje je on. Da li to on još prati? I tako, dakle, stvarno, a to naučiti, prepustiti se volje Bože, pa to ne zna ni ovaj što priča sad na ovom mikrofonu. Znači, to je jedna nauka koja traje cijel život. I možeš samo da je savladaš u jednom domenu, što kažu, na jednom nivou. A već se penješ na sljedeći i opet te čeka ta ista priča. Opet da vjeruješ tom istom Bogu. I čini ti se, o, lako je bilo ovo prije, ali ovo sad je strašno. E pa i ovo sad će se zvati prije. Ima naš narod, meni nekad ta izreka zvučala nekako tupavo. Ono, sve će ovo jednog dana biti juče. Mislio sam, pa šta mi poručuješ s tim? Kao to je bila neka utješna neka poslovica. A u stvari, mi putujemo i stvari se mijenjaju i ono što danas izgleda strašno, sutra izgleda kao popiti čašu vode. Ono što danas izgleda kao popiti čašu vode, što kaže Njegoš, danas te žeže nešto što te juče hranilo. Danas će te spržiti. Takav je ovaj život. I sad u svim tim okolnostima koje se stalno mijenjaju oblike svoje, ti treba da zadržiš vjeru u Boga. To je taj život. To je taj antidepresiv najjači, najbolji. Ta vjera u Boga. E sad, svako od nas ima taj zadatak. Ti ne možeš sad da imitiraš Svetog Petra Cetinskog u tvom životu, jer niti si metropolit, niti te napadaju Turci, nego da taj motiv njegove vjere preuzmeš, pa kažeš, ako on mogao da ne poludi u onim uslovima i da ne pije antidepresive, mada opet, i on je bio takvoga kova da mu možda nisu ni trebali, ali negdje taj njegov motiv, pametan čovjek će naći način da primijeni u svom životu. Svi mi imamo neke kruse i Martiniće. I uglavnom su naši neprijatelji jači od nas. Kao što je Mahmud Bušatlija bio jači od Svetog Petra. Sa mnogo više vojske. I s kojim antidepresivom je išao Sveti Petar protiv Mahmud Paše? Ajde da se podsjetim. Molim te, prođi se ove sirotinje. Nemoj da nas napadaš. Ipak nećeš da se prođeš, onda moramo da se pobijemo. A kad se pobijemo, neka bude po volji Božjoj, pazi. Znači, Sveti Petar Cetinski se nije opterećivo time da pobijedi, nego da bude Božja volja. Zato je pobijedio. Ne kažem da je sjedo skrštenih ruku, daleko od toga. Ni on, ni Crnogorci. Ali, osnovna misao mu je bila, pazite što on kaže, Mahmud Paši, kaže, ako već moramo da se bijemo, pa ako je pravda na tvojoj strani, da Bog da prvi metak pogodio mene, ne brine za svoj život. Kao oni brat Darko u Skadarskom jezeru. Ne brine za svoj život. Ima nešto važnije od njegovog života. E pa ja mislim da takav koji osjeti da ovaj život nije baš toliko važan, ovaj zemaljski život, ima nešto važnije. E mislim da je to put da ne koristimo antidepresive. Kad se čovjek napoji tim duhom, a kaže, a ako je pravda na mojoj strani, onda mu ne kaže da Bog da metak pogodio tebe, nego neka onda Bog presudi između nas. E, zato je pobjedio. Dakle, ne moramo da sazivamo bitku na krusima i Martinićima, nego mi imamo u svom životu, svako od nas ima nekog Mahmud Pašu, ne mislim ovdje, Bože, sačuvaj na pripadnike drugih vjeroispovijesti na naše, nego i ti tu, i muslimani, i tu, pa i taj Mahmud Paša bio otpadnik od sultana. Ni on nije bio predstavnik Carigrad u tom momentu, nego bio neki pobunjenik koji je htio sam da vlada. Dakle, svaki čovjek, svaki musliman, svaki hrišćanin, svaki čovjek ima neki svoj boj sa mnogo namoćnim neprijateljima od koga će se prepasti, pobjeći. Pazite, pod jedan, prepasti, pobjeći. Pod dva, neću da se bojim, neću da se prepadnem, ja ću sada ga sredim, znači pun sebe ideš tamo, isto ne valja, ni to. Pod tri, idem što mi je Bog odredio, molit ću ga da me prođe, ako neće, idem, neću da se bojim, a ne bojim se ne zbog sebe što sam ja jak, nego je Bog veliki. E to onda garantuje pobjedu bilo kom ishodu. Sveti Petar je pobjedio, Sveti knez Lazar je odrubljena mu je glava, Miloš je poginuo, ali gdje ćeš ljepšega ratnika od poraženog Miloša u Gorskom vijencu? Dakle, kipti Gorski vijenac od krvi Miloševe koja teče kao krv pobjednika. To da pročitamo Gorski vjenac kako treba, ne bismo imali nikakvih problema, niti bismo se mi svađali oko nekih gluposti ovdje u Crnoj Gori.
Mm-hmm. Evo, Oče, uz ove vaše zaista divne duhovne pouke nismo ni primijetili da nam je polako isteklo vrijeme za ovu našu emisiju, pa evo da ipak izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Oče, postoji li narodna vjera, pita slušalac?
Postoji narodna vjera u onom smislu da, što je govorio pokojni otac Luka, ne možemo da budemo samuraji, u smislu nećemo ići sami u raj. Dakle, uvijek je vjera, naša vjera hrišćanska, je vjera zajednice. Kaže Gospod, gdje su dvojica ili trojica u ime moje, nema individualnih. Ne možeš biti pravedan i čisti, da postiš i tako dalje, a da ne brineš šta je sa onima oko tebe. I uvijek moraš da paziš šta god radio na svom, na planu individualnog spasenja, da to bude u mjeri u kojoj nećeš druge ozlojediti i u mjeri koje je do tebe, da se i drugi kroz to spasavaju. Dakle, uvijek je to vjera zajednice. To je pod jedan, to je na ovom horizontalnom planu. Na vertikalnom planu, to nije vjera samo ovih oko mene. To je vjera koju su proživjeli kroz iskustvo naši preci. Pa to više nije samo vjera apostola, nego vjera moga djeda, moga prađeda. Pa su i oni, makar za mene, neki apostoli. Ne neki, nego moji najbolji, jer da, nisu me rodili pa me bacili u kontejner, nego su me rodili pa su me odgajili. Pa su me odgajili tako da znam kako se zovem i šta je svijeća i šta je ikona i tako dalje. Dakle, to je narodna vjera i po horizontali i po vertikali. Vjera zajednice. Koja da je trajala samo jedno pokoljenje ili dva, bila bi možda neka ideologija. Ali pazite koliko ovo traje. I kroz kakve sve narode prošlo. Pazite, jedan je bio prelaz od Jevreja do Grka. Pominjali smo apostola Pavla. To je, vjerujte mi, u stvari ne morate da mi vjerujete, ali ja iznosim. Dakle, to je veće od odlaska ljudi na mjesec. Ako su, imam brata koji kaže da nisu nikad bili na mjesec, pa se svađam oko toga. Mene smeta koliko se on opterećuje s tim. Pa onda čisto uzmem pa mu kontriram da su bili, ako nemam nija pojma jesu li bili ili nisu ljudi na mjesec. Ali veći je bio skok. Veći je bio prelaz, veličanstveniji prelaz. Kad se Biblija prevela sa jevrejskog na grčki 3 vijeka prije Hrista, i kad je apostol Pavle krenuo da propovjeda ne samo jevrejima Mesiju, nego i neznabošcima, nego odlazak ljudi na mjesec da tamo prebiraju po onom kamenju. Znači, nema niđe ništa. Kažem, ako su bili. Dakle, ovo je mnogo veći prelaz. A onda još jedan isto tako veliki, da iz carstva vizantijskog, grčkog, da se napravi skok u slovenski svijet i da se krste Sloveni. Pa tako kršteni Sloveni da čuvaju tu vjeru kao svoj život. Pomenuli smo Svetog Petra i Kruse i Martinić. Ona vjera apostola branila se na Krusima i Martinićima i na Grahovcu i na Solunskom frontu i kod Mojkovca i životi ljudi. Ljudi davali svoje živote da bi ta vjera bila odbranjena. I onda je to stvarno narodna vjera. Neko je dao svoj život za to. Ja nemam pravo, ako je sve išlo po redu sa mojim vaspitanjem, ako nisam nešto, ako nemam nekih psihičkih problema, ja nemam pravo da kažem, pa dobro, to je nešto starinsko, to su ti stari, ja sam sad moderan, ja ću da, naravno da treba ja da sve to preispitujem i da vidim gdje sam ja i što kažu, vjera mora da se u 7 vatri proba, a jedna od tih vatri je sigurno i neko moje preispitivanje, da ja vidim da li ja to stvarno mogu da nosim tu vjeru. Dođe, čovjek sam se mijenja i da neće. Prolazi kroz stanja razna, prvo dijete, pa pubertet, pa momak, pa ovo, ono. Dakle, sve se to mijenja. Moraš svaki put da svoju vjeru iskušati. I onda, sutra će te zadesiti nešto čemu se ušte nisi nadu. Taman misliš da si sve posložio i da sve stoji kako treba, kad odjednom požar, sve izgorelo. Ajde opet gradi. E, zato je bitno da je naša vjera, pored toga što je to pitanje moga spasenja, individualno, što ne smije biti pitanje političko ni nacionalno, ali narodna. Neko je prije mene sve to prošao i odživio i sačuvao. Pa sam taj podatak je tako pedagoški jak za mene. Ako imam ja isto u glavu.
Oče Gojko, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Pišite nam na mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Možete svoja pitanja postavljati i pozivom na broj 020-228-555 i 068-041-045. Do sljedeće emisije za 7 dana blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom.